เป็นไงฮะฟังวิสัยทัศน์ของผู้ว่าธปท.ท่านใหม่นะฮะคุณเศรษฐพุทธแล้ว
ก็เป็นอย่างที่เรามองกันเลยนะครับผมว่าท่านเน้นเรื่องเสถียรภาพเป็นระดับหนึ่งใน 4-5 ข้อที่ท่านตั้งมาเนี่ยเสถียรภาพนี่ออกมาชัดๆอยู่2ข้อแล้วก็ในอีก3ข้อใต้ในนี้คือก็คือมีเสถียรภาพอยู่ในระหว่างบรรทัดหมดฉะนั้นคือหลักๆคือเน้นเสถียรภาพนะเสถียรภาพเนี่ยมากมาก
เสถียรภาพระบบการเงินเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจมหาภาคใช่ไหมฮะ
ใช่นะฮะเสถียรภาพระบบการเงินก็คือทั้งคู่อ่ะรวมแล้วคือไม่มีบับเบิ้ลแล้วก็ทำให้เรื่องของการเติบโตเนี่ยมันไปอย่างยั่งยืนค่อยๆไปส่วนโกลด์มีคนถามใช่ไหมฮะตามที่คุณรัชพลเรียนไปว่าโกลด์มีคนถามก็ประเด็นก็คือว่าเศรษฐกิจก็ค่อยจะฟื้นตัวนะ
สองปีสองปี
ใช่มันก็ต้องใช้เวลาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งชัดเจนก็คือค่อยไปนะครับผมเมื่อเป็นอย่างนี้และที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือวิสัยทัศน์ห้าข้อไม่มีเป้าหมายสำคัญที่สุดของแบงก์ชาติคือเงินเฟ้ออยู่เลยนะครับผมนั่นแสดงว่าไม่ได้แคร์เงินเฟ
้อไม่สนใจมากแล้ว
ใช่ก็คือพูดแต่ในนามว่าเป็นเป้าในนามแต่จริงๆคือเน้นแต่เสถียรภาพเป็นหลักนะฉะนั้นภาพด้วยการที่ในปัจจุบันเนี่ยการที่นโยบายการเงินที่แบบค่อนข้างเป็นตัวอย่างนี้ในขณะที่อื่นเขาผ่อนคลายมากกว่านี้นะฮะก็แน่นอนว่ามันก็กดดันอย่างน้อยคือบาทแข็งแน่นอนเรื่องของอะไรเอ็กซ์พอร์ตที่กลับมารายได้เป็นเงินบาทก็จะแย่ลงอี
กก็น้อยลง
ใช่ครับผมแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อมันก็พอบาทแข็งเนี่ยนำเข้าถูกใช่ไหมคอสถูกนำเข้ามันก็ทำให้เงินเฟ้อก็ไม่มีนะรวมถึงมันก็กดดีมานด์ด้วยรายได้ที่น้อยลงในประเทศมันก็กดดีมานด์ด้วยก็ทำให้ไม่มีการจับจ่ายเลยทำให้เศรษฐกิจมันก็จะซึมๆอย่างเงี้ยก็เติบโตแบบต่ำๆมากๆ 1-2% น่าจะเป็นนอร์มอลของเราต่อไป
แต่แกก็บอกแกท่านก็บอกว่าก็ต้องเป็นกองหลังไงธปท.ก็กองหน้าคือนโยบายการคลัง
ครับผมก็มันก็เป็นธงที่ก็ในระดับโลกก็พูดกันบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อในระดับโลกถ้าพูดว่าการเป็นกองหลังการคลังเป็นกองหน้าจะเห็นว่าเขาไปเต็มที่ละECB เนี่ยติดดอกเบี้ยนโยบายติดลบใช่ไหมฮะในตัวหมายถึงยุโรปนะส่วนของอเมริกาเนี่ยก็0ถึง 0.25 ใช่ไหมก็คือ0แล้วก็ทำ QE ตอนนี้ลิมิตใหม่นึงแต่ว่าก็ยัง QE ต่ำอยู่แล้วก็ผมนี้เหลือสัญญาว่าจะให้ดอกเบี้ยต่ำยาวนะครับผม BOJ หมายถึงญี่ปุ่นก็ติดลบที่อื่นคือนโยบายการเงินเขาผ่อนคลายจนสุดๆแล้วเขาถึงมาเน้นในเรื่องของการคลังบ้างนะซึ่งก็เป็นธงที่เขามองกันแต่ว่าในขณะที่ของเราเนี่ยยังมีรูมอยู่บ้างแล้วก็แต่ด้วยภาพแบบนี
้แต่อาจารย์เศรษฐพุทธเนี่ยพูดเหมือนกับว่านี่ก็ลงมาสุดๆแล้วไม่อยากลงแล้ว
ก็ใช่ฮะก็อย่างที่ผมเคยเรียนไปว่ามีโจ๊กดร.ดอนเคยพูดแล้วลงหนังสือพิมพ์ไว้ว่าตอนสมัยที่แกกำลังยังไม่ได้เป็นขึ้นท่านยังไม่ได้ขึ้นเป็นตัวผู้ว่านะครับผมแต่เตรียมที่จะขึ้นเนี่ยก็มีการคุยกันเล่นๆในการประชุมกนง.บอกว่าต่อไปเนี่ยจะมาประชุมกันทำไมฉันเป็นวันอย่างเงี้ยเพราะว่าใน4ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าอเมริกาเนี่ยยังต้องคงดอกเบี้ยต่ำคือเขาขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้เนี่ยถ้าเราขึ้นดอกเบี้ยเราก็จะค่าเงินแข็งใช่ไหมเราก็คงขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นสิ่งอันเนี้ยอินทิเกชันหรือว่านัยยะมันบ่งชี้ว่าท่านมองว่าแบงก์ชาติการประชุมกนง.ต่างๆเนี่ยควรที่จะขึ้นดอกเบี้ยตลอดคือไม่ได้มองว่าจะลงหรือว่าจะ
อ
ย
่
าง
นั้
นครับผมก็ภาพก็เป็นอย่างเนี้ยนะครับผม
แล้วเท่าที่ดูที่แถลงเมื่อวานเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทิศทางอีกส่วนหนึ่งที่ธปท.อาจจะยังให้ความสำคัญก็คือไอ้ปัญหาเรื่องปรับโครงสร้างหนี้อะไรทั้งหลายถูกไหมฮะ
ครับก็ครับในเรื่องของปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยก็อย่างที่เราคุยกันนะฮะตอนที่ผ่านมาคุณรัชพลก็บอกว่าเอ้ยมีเซนต์ว่าเขาจะให้เป็นรายๆไปใช่ไห
ม
ไม่ได้โดยรวมตอนนั้นที่เราคุยกันยังไม่ประกาศชัดเจนแล้วหลังๆภาพก็ออกมาในทงนั้นจริงๆมันก็มี3โซลูชันใช่ไหมโซลูชันที่จะพักชำระหนี้ต่อเนื่อง across the board ไปนะฮะกับอีกอันหนึ่งคือไม่พักชำระหนี้เลยนะฮะก็คือว่าบทพรุ่งนี้ก็คือ22เนี่ยก็ต้องให้กลับมาจ่ายทั้งหมดใช่ไห
ม
ซึ่งไอ้แบบสุดท้ายเนี่ยก็เขาใจก็คงอยาก อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเพื่อรักษาวินัยการเงินใช่ไหมไม่ให้เกิดมอรัลอาจารย์เนี่ยแต่แน่นอนว่าพอเป็นอย่างนั้นมันตกคลิปอย่างที่เขาว่าคือเหมือน
ตกหน้าผา
ก็คือคนอย่างที่คุณรัชพลเรียนไปนะครับคนอีก 40% ที่ยังกั้มๆกึ่งๆว่าจะจ่ายได้จ่ายไม่ได
้
16% ที่หนีหายไปแล้วนะก็คงแย่เลย NPL ขึ้น 40% และเซอย่างเงี้ยก็เป็นไม่ได้ใช่ไหมฮะก็ฉะนั้นพอแบบนั้นไม่ได้แต่ว่าไอ้ที่จะแบบเป็นแบงค์เคสให้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเพราะว่าเนื่องด้วยวินัยการเงินอย่างที่เรียนไปกลัวว่าคนที่จ่ายได้และเห็นคนที่จ่ายไม่ได้แล้วได้รับอะไรได้รับการเนี่ยเดทฮอลิเดย์การช่วยเหลือพักหนี้อย่างเงี้ยก็จะอยากที่จะพักบ้างนะฮะเขากังวลตรงเนี้ยนะฮะในเรื่องเสถียรภาพมากฉะนั้นมันก็เป็นโซลูชันของแบบไทยๆนะก็คือ
พบกันตรงกลางพบกันตรงกลาง
ใช่ครับผมซึ่งมันก็จะเนี่ยจะติดจะขัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมก็แน่นอนว่าตัวสินเชื่อของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักๆก็คือพวกท่องเที่ยว พวกที่เขาไม่สามารถที่จะเปิดเมืองได้เปิดประเทศให้มาเที่ยวได้รายได้ก็ต้องหายไปแน่นอนเขาก็ต้องเป็น NPL แน่นอนนะครับผมยังไงก็คือยังมีปัญหาเนี่ยไอ้ 10% ที่พูดคร่าวๆนะฮะ 10% ถึง 10% ที่คร่าวๆเนี่ยก็ยังไงมันก็ต้องมีนะฮะเขาก็ต้องหาทางที่จะคุยกันอย่างอื่นไป
ตอนนี้ก็ดูเหมือนแนวที่เขามองกันหรือมีสัญญาณนะก็คือเอา AMC มาใช้ประโยชน์แล้วก็อาจจะแยกไอ้นี่เสียพวกนี้มาจัดการแล้วก็มีพูดถึงแนวคิดเรื่องไอ้ warehouse เนี่ยอาจารย์ปิยศักดิ์ขยายความไอ้เรื่องนี้นิดนึงนะ
warehouse ก็ AMC นั่นแหละฮะก็คือเรื่องของการที่เอารวมนี่ดีนี่เสียจริงๆมันก็เป็นหลักการที่ใช้ในการแก้ปัญหาวิกฤตทุกครั้งนะครับผมเป็นการคิดกันมาตั้งจากประเทศสวีเดนตอนช่วงปี90เลยต่างๆเนี่ยแล้วก็มาใช้ตอนของเราเนี่ยตอนวิกฤต97ก็ใช้กัน TMC ใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้คือของภาครัฐส่วนเอกชนก็มีไปเรื่อยๆจนกลายมาเป็นของเอกชนก็มีการบริหารจัดการที่เขาก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเหมือนกันอะไรต่างๆ BAM อะไรต่างๆหลายที่นะยังไงก็ตามเนี่ยก็ในคอนเซ็ปต์มันก็ถูกต้องตรงที่ว่าดึงในเรื่องของหนี้
เสียออกมา
แบงก์ก็จะคลีนขึ้นก็กลายเป็นกู๊ดแบงค์นะฮะส่วนนี้ที่เสียเนี่ยก็ไปอยู่ใน AMC เนี่ยที่เขาเรียกว่าแบดแบงค์ใช่ไหมกู๊ดแบงค์ก็จะสามารถที่จะปล่อยต่อได้อะไรต่างๆซึ่งในภาพที่เศรษฐกิจที่มันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจแบบปกติเนี่ยมันก็ใช้ได้นะฮะเพราะว่ามันโดนแบบพุ่งเดียวแล้วหลังจากนั้นมันก็ฟื้นขึ้นธุรกิจมันก็ค่อยกลับมาอะไรต่างๆแต่ภาพอย่างเงี้ยเนี่ย
แต่นี่จะถ้าลากยาว2ปีเนี่ยมันจะไหวหรือ
นั่นเลยสิฮะพูดง่ายๆก็คืออย่างนั้นเองนะฮะก็ความเสี่ยงมันก็ค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับผมก็ยอมรับว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันแก้ยากอย่างหนึ่งนะครับผม